De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, é día 3 de xuño e, ademais, hoxe, iba a decir, quento sol. Quentar moito non quenta ainda, pero luce, vese o sol, temos sol. Xornada soleada, parece que pouco a pouco imos entrando xa nesa situación anticiclónica, que, ademais, ten pinta de durar, bueno, por lo menos semana, a unha semana vista, pois parece que imos a seguir así con tempo anticiclónico, así que comezamos, ainda que comenzábamos xuño así como un pouco regulín en canto ao tempo, parece que se vai afianzando a situación anticiclónica, o bo tempo, e que imos a ter, ao menos, bueno, pues, no que queda de semana e parte da semana que ven, pois eso, un tempo soleado. Por certo, contolles que foron absoltos os xornalistas que foran denunciados polos netos de Franco por investigar a fortuna do dictador. A xuíza concluye que o reportaxe do programa de que emitiu 4 en Punto de Mira, a cadena 4 en Punto de Mira, foi parcial e sesgado, pero está amparado di pola liberdade de expresión e de información e desestima a demanda por intromisión ao dereito ao honor. Entre os denunciados estaba tamén o historiador Carlos Babío, que publicou, xa saben, un libro sobre o Franco. Bueno, pois foron absoltos, foran denunciados, como digo, polos netos de Franco. En canto aos datos COVID, pois nada, seguimos na tónica dos últimos días con vos datos, os datos acumulados, xa saben, sempre falamos deses datos acumulados en 14 días en Oleiros, son 10 casos acumulados en 14 días e representan 27,37 por cada 100.000 habitantes. Así que vos datos, os que temos nos últimos tempos no noso concello con respecto a situación do COVID, esperamos que siga mellorando a cousa e que, bueno, pois pouco a pouco nos vayamos tamén xa esquecendo, non, de dar datos de COVID. Eso será unha boa nova. En fin, que aquí estamos comenzando neste xoves, día 3 de xuño, unha nova andaina, unha outra mirada, un repaso, xa digo, a actualidade, un repaso ao mundo, o que acontece no mundo, pois visto dende aquí, visto dende Oleiros. Onte, xa saben que houve comparecencia no Congreso dos Deputados, na comisión da Comisión Kitchen, de investigación do marido de Dolores de Cospedal, que por certo non quixo contestar as preguntas porque onte tamén se coñecía que estaban, que o xuíz imputaba tanto a Dolores de Cospedal como a López de Hierro, o seu marido. Despois tía que comparecer Cospedal. Bueno, Cospedal fixe un pouco de teatro, parece, no Congreso dos Deputados, porque ela apareceu por ali, a hora sinalada, queixándose de que ninguén avisara de que suspendera a comisión. Bueno, despois soubose de que sí avisaron. Chamaron ao seu teléfono móvil, que non colleu, chamaron a súa secretaria, que sí colleu, e dixeron a comisión está suspendida, mandaronlle un correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero Cospedal parece que preferiu ir ata o Congreso e queixarse amargamente de que ninguén avisara e demais. Hoxe en público.es escribe David Torres a súa columna que titula Cospedal e o Museo do Chorizo. David Torres nesa columna di que máis que uns magistrados amigos que os hai a patadas, o que lle vai facendo falta ao PP nos distintos frontes xudiciais que ten abertos, é un exército de poceiros para limpar cloacas. aínda que o paso que vai o da Operación Kitchen non o soluciona nin desatranques Jaén. Chega un momento no que a porquería rebousa das alcantarillas e empeza a arrastrar nomes propios moi gordos, máis alá dos jefazos da policía e secretarios de Seguridade Nacional. O elenco que de momento foi imputado no sumario da Kitchen incluía a dúas estrelas da constelación Mariana, Fernández Díaz e Cospedal, quenes, sumados aos varios ministros do goberno de Aznar, en traxe de raias, Zaplana, Rato, Matas, sin contar Sobreiros, dan para unha película da mafia en versión hispánica ou unha reedición do neocalorrismo por todo o alto, o Torete e a súa cuadrilla, pero en traxe corbata. Tamén con mantilla, xa que a última adquisición, María Dolores de Cospedal, era das de ir moito á misa como as folclóricas de Julio Romero de Torres. Cospedal, que se fundiu casi 2 millóns de euros en celebrar sendos cumios do viño en Toledo e outros 4 millóns na construción de unha torre do viño en Socuéllamos, patrocinaba a tope os caldos de Castela-La Mancha sin comprender que o futuro estaba na inauguración de un museo do chorizo. De este modo tan peculiar, o que vai quedando das sucesivas legislaturas do PP é un goberno en busca e captura a mar de chulesco. Chulesco é o término que mellor define o tono con que estos próceres e próceras da patria se sentan no banquiño para alegar que eles non saben nada nin se acordan de nada. Con tanto viño manchego non nos extraña. López del Hierro, consorte de Cospedal, negouse a contestar as preguntas dos portavoces da Comisión do Congreso, asegurando que o López Hierro que aparece nos papeles de Bárcenas non é el, senón outro distinto. Eu é outro, escribiu Rambut en un verso famoso, profetizando a asombrosa metamorfosis do PP en maos de Casado, que non é ese PP das cloacas e a corrupción a maos cheas, sino un outro PP moito máis bonito. De feito, Casado chegou á presidencia do partido grazas, entre outras cousas, ao apoio directo de Cospedal, unha muller que fai política igual que lle apañaba os finiquitos a Bárcenas, é dicir, en diferido e en forma de simulación. 8 meses fai que a Fiscalía Anticorrupción pediu a imputación de Cospedal e Señoro, máis diferido imposible, para intentar tapar o pestazo da Kitchen, aliñada con esas grabacións de Villarejo que son psicofonías de baixo ventre, ni siquiera serviu a habitual cortina de fume de Venezuela, de modo que os fontaneiros do partido tiveron que botar mao de Rato, o incrible home Campana, para citalo o mesmo día nos xulgados por diversos delitos de fraude e blanqueo de capitales, con unha fianza de 65 millóns de euros. Causan asombro, a fidelidade e a cegueira crónica do votante de dereitas diante de semellante caudal de detritus, aínda que non tanto si un pensa que xa deben de estar acostumados ao cheiro a merda. En un experimento feito para comprobar a eficacia dunha campaña de hixiene dental, os científicos comprobaron que as fotos dunhas dentaduras algo sucias e levemente dañadas resultaban moito máis persuasivas que as fotos dunhas dentaduras cos piños colgando e unhas encías feitas polvo, porque quenes vían as segundas cruzábanse de brazos diante da podredume. E co PP ocurre algo parecido, que os seus votantes creen que a podre xa non ten remedio. Pois David Torres, Cospedal e o Museo do Chorizo. Artigo que poden ver, que poden ler hoxe en público.es. E con ele, con esta música, que non sei que nos quere decir Paris con ela, no comezo, pois comenzamos, digo, esta outra mirada de hoxe, xoves, e día 3 de xuño. certo, repararon en que xa estamos no mes do San Xoán, eh? Que menos de nada estamos, en fin, celebrando as fogueiras, bueno, celebrando, non celebrando, non sei moi ben, porque xa saben que andan as cousas por aí. Falo das fogatas, das fogueiras do San Xoán, por exemplo, na Coruña, xa saben que non, este ano non vai haber San Xoán, non, San Xoán haberá, pero non haberá fogatas nas praias. Sí que vai haber fogatas particulares en algúns concellos. Monte Culleredo xa decía que autorizaría as fogatas particulares, aínda que, perdónenme o meu atrevemento, pero supoño que se unha fai na súa casa, na súa eira, pues, non terá que autorizarlle a nadie. Digo, eu non sei. Bueno, en todo caso queda a cuestión esa de cantos conviventes ou non conviventes poden estar xuntos celebrando San Xoán. Pero bueno, que eso, que estamos aí xa no San Xoán, que estamos chegando a o San Xoán é comento impepinable do verán, Cando chego ao San Xoán xa hai verán. Bueno, en fin, como cada día, a todos e a todas, desde aquí moitísimas grazas por estar aí, moitísimas grazas por escoller esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados. Benvidos e benvidas. E como sempre, saúdos a Paris Ares. Ademais de ocuparse dos controis técnicos da radio, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Ola, moi bo día, Xosé.
Hoxe con sol.
Sí, sí,
sí. Un día así, máis ben a mañá fresquiña, pero vamos, con, non con moita calor, pero soleada.
Sol así a prazos, non?
Bueno, a prazos, así, sí.
A prazos, a bizun, estas cousas que hai, o sea, así.
Ay, sí, sí.
Sí, bueno, en fin, así a trozos.
Bueno.
Anacos de sol.
Anaquiños de sol, pero... Anaquiños.
Ben recibidos.
Ben recibidos, sí, efectivamente. Sí, sí. E ademais parece que son o preludio de, en fin, de máis días máis
sí,
soleados que
sí,
venían.
Sí, parece que a así a curto prazo que nos veñen sí. Aí uns días, bueno, que pintan ben. Pintan
sí,
ben.
Sí, sí.
Esperemos que non se cumpran as profecías dos nosos maiores, que depois xa sabes que din, isto ímolo pagar.
Ti sabes que hai un había un dito na miña época, cando era rapaz, que supoño que aínda se mantén na,
no paleozoico no cato, moito, eh?
Que aínda se mantén no catolicismo e todo isto, que di que tres xoves hai no ano que sí. Relucen máis que o sol.
Ai,
son
sí.
Xoves Santo, Corpus Christi e o día da Asunción,
sí.
O da Ascensión. Mm-hmm. Bueno, pois hoxe é un deses.
Ah, sí.
Hoxe é Corpus Christi.
Seguro.
Bueno, seguro non hai nada, pero
bueno, pois nada. Pues...
Pero ademais é tamén San Carlos que? San Carlos Luanga.
Luanga, pues nada, parabéns os Carlos Luanga.
Sí.
Parabéns que están máis a que aproveiten a ir en bicicleta, que hoxe é o día mundial da bicicleta.
Ay, sí.
Que importante, que bueno, aquí non somos un pouco reacios porque claro, temos a orografía que temos, non? Que é complicada, é un pouco rompepernas.
Sí.
Todo hai que dicilo.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Noutros lugares do mundo, en moitos, o da bicicleta, vamos, é digamos un componente urbán máis, non? E ademais coas ventaxas que ten.
Agora que dixeche que o Día Mundial da Bicicleta, venme a memoria unha cousa que me mandaron outro día que di que a bici
sí.
É a morte lenta do planeta.
Como que?
Sí.
Non pode ser.
O PDF de Euro Exim Bank LTD, non sei que carajo eso, fixo pensar aos economicistas cando dixo que un ciclista é un desastre para a economía dun país. Un ciclista non compra coche, non pide préstamos para o coche, non contrata un seguro de coche, non compra carburante, non leva o coche a reparar, nin a mantemento, non utiliza parking de pago, non causa accidentes importantes, non precisa autovías de moitos carriles, non se volve obeso. A xente con boa saúde non é necesaria para a economía. Non compran medicamentos, non van aos hospitales, non van ao médico, non suman nada ao PIB do país. O contrario, cada novo punto de venda de McDonald's crea ao menos 30 empregos. 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en perda de peso, aparte dos traballadores do punto de venda do McDonald's.
Que horror.
Elixe xuizosamente, di, un ciclista ou un McDonald's. Vale a pena pensalo.
Eu teño máis que pensar.
Di, posdata, camiñar ainda é peor, nin siquiera compran bici.
Pues mira, eu son dos últimos.
É que me acordei
dos de camiñar. Cando son dos de camiñar.
Cando me dixeches o do Gardeino por estas cousas que che mandan, non? Que a veces che mandan aí a...
O certo é que te pos a pensalo e dá arrepíos, Dá arrepíos sí, porque, claro, estos economistas manexan, non?
Sí, sí,
esa ideoloxía.
Pues claro, claro.
E claro, daquela te dá arrepíos, claro, diste, então, que
chino. Acordeime agora cando dixeche que era o día da bici e dixe,
sí,
digo,
o día mundial da
bicicleta. Outro día mandaronme isto, pareceume, bueno, Gardeino aí porque
Uf, que medo,
fixo,
que medo.
Fixome reflexionar tampouco, bueno,
señores,
porque efectivamente
e señoras,
que sí que este é unha,
non fagan caso, eh?
Unha exageración e todo o que eres, pero sí que hai moita xente
pensando
en esas claves, eh?
Sí, sí, por suposto.
A rentabilidade en función de...
Por suposto, claro, non o duviden. Polo tanto, non lles fagan caso a eses que queren que vostedes engorden as súas contas bancarias. Non, non, non. Se fagan unha vida saudable, vayan en bici, anden,
bici, sí,
que moi bo. Ademais de todo iso, pois un día como hoxe, no 1654 en Reims era coroado, se chove un pouco, era coroado Luís XIV, o Rei Sol, que ve moi ben co día de hoxe,
sí,
no?
Sí, o Rei
pois,
Sol, sí.
O Rei Sol que mandaba moito, vamos. Tamén un día como hoxe, no 1769 en Oceanía, o navegante británico James Cook arribaba a Tahití. E bueno, debeu de quedar alucinado, ¿no?, con esa fermosura. Tamén un día como hoxe, no 1862, Estados Unidos recoñecía a República de Liberia, que, bueno, non penses ti que moitos países estranxeiros menos Estados Unidos recoñecían un país africano, ¿eh? Que pasa que Liberia era un pouco dos deles, ¿no? Digamos, era un proxecto aí, bueno, que querían mandar aí aos afroamericanos, pero, bueno, ao final non saliu o proxecto como querían, bueno, houve unha serie de vicisitudes históricas. Tamén, un día como hoxe, no 1892, fundábase o equipo do Liverpool, amigo, día importante. Tamén, un día como hoxe, no 1899, España e os Estados Unidos reanudaban as súas relacións diplomáticas tras a perda das últimas colonias españolas. Xa saben, despois do 1998, de perder xa Cuba, Puerto Rico, Filipinas e demais, dixeron así, pois non che falo. Pero claro, ao final non quedou outra. A rabieta durou pouco. Tamén, un día como hoxe, no 1980, en Estados Unidos, un erro técnico, en concreto un chip defectuoso, a pouco máis nos xoga a vida a todos, porque disparou un importante alerta de guerra termonuclear.
Amigo,
e non vexan amigo. Vostedes, non o saben, pero no 1980, vamos, estivemos aquí de miragre, ou seja, foi unha cousa que, bueno, isto sí que dá arrepíos. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Francia, se lle concedía o Premio Internacional de Literatura Policíaca a Manuel Vázquez Montalbán. E tamén un día como hoxe, no 1994, o exército dos Estados Unidos evacuaba a Cangle de Panamá, 83 anos despois de establecerse en él, en conformidade coas previsións dos acordos Torrijos-Carter. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como a escritora Rosa Chazel, como a bailarina francesa e cantante Josephine Baker, como a actriz Paulette Goddard, como actor Tony Curtis. Este da era de José, este da tua quinta, Tony Curtis, eh? Os rapaces de agora, lles falas de Tony Curtis,
que non
teñen ni idea, eh? Pero na nosa época este era o galán, vamos, por excelencia. Tamén un día como hoxe nacía o poeta Allen Ginsberg, tamén a cantante e actriz Suzy 4, e tamén hoxe está de cumpreanos Rafa Nadal. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, non? Un día como hoxe falecían, entre outros, o compositor francés Georges Bizet, o escritor checo Frank Kafka, o presentador de televisión e xornalista Joaquín Prat, ese que nos decía ¡ah, xoga!
Sí,
tamén Anthony Quinn, o actor mexicano-estadounidense, nació un día como hoxe. Tamén o actor David Carradine, nació un día como hoxe, e o grande dos grandes do boxeo, Mohamed Ali. Que, bueno, que primeiro era
Cassius Clay,
sí, pero sí, dixo, Mohamed Ali. Primeiro foi Cassius Clay, despois era Cassius X, despois Mohamed Ali.
Exacto.
Que era un activista, bueno, unha personalidade arrolladora, de Mohamed Ali, non vexas. Pois xa ves, todo isto acontecía un 3 de xuño que xa normalmente sí que facía sol,
Sí.
Sí.
Bueno, pois hoxe
sí.
Parece que tamén.
Pois sí, parece que vamos un poquinho pues, nesa sintonía. A ver que di que o tempo.
Imos logo co tempo, imos co pronóstico que fai Meteo Galicia e que fala de eso, de sol.
Un rayo de sol.
Bueno, fala de sol, fala de transición cara ao sol, cara á situación,
susto,
cara
á
influencia anticiclónica.
Que susto déchesme, porque sí, te oigo falar a ti de transición.
Y que, ainda que o día comenzará con intervalos de nubes baixas, estas irán desaparecendo, non se descarta algún chubasco ocasional en zonas altas do leste de Galicia.
Ah, bueno, por aquí non,
en principio non nos debería coller, non? Home, a liga aquí, zonas altas non estamos.
Home, aquí do concello dos máis altas, non?
Sí,
pero bueno. Non nos colle.
Temperaturas, as mínimas descenderon lixeiramente, as máximas hoxe mantéñense sen cambios significativos, por tanto, quer dicirse que non van a ser moi altas, non? Xa, onte viron que tampouco tivemos unhas temperaturas especialmente altas. O vento frouxo soprará de compoñente norte con intervalos de moderado nas rías baixas. Mañá venres xa agardamos influencia das altas presións, así sin transición nin nada. Pode haber algún banco de néboa pola mañá e algún intervalo de nubes baixas que dará paso despois a unha xornada de ceo xa pouco nubrados ou despexados. Ademais, as temperaturas, as mínimas, aínda van a sufrir un lixeiro descenso, pero as máximas xa experimentan un ascenso lixeiro tamén. O vento soprará frouxo e de compoñente norte. O sábado, pois tamén teremos influencia das altas presións tamén, pero ademais esas altas presións ven acompañadas de aire cálido. Os ceos, por tanto, estarán despexados, pode haber algunhas nubes altas, pero as temperaturas o sábado xa van a experimentar un ascenso moderado. O vento soprará de compoñente norte, soprará moderado na costa e con intervalos fortes no litoral noroeste, frouxo no interior. E nova xornada de influencia anticiclónica para o domingo, tamén con entrada de aire cálido, con posibilidade de algún banco de néboa pola mañá, sobre todo no interior, ceos despexados despois, poden medrar tamén algunhas nubes de evolución pola tarde que poderían dar lugar a chuvascos treboentos tamén en zonas altas do interior. As temperaturas o domingo sen cambios ou incluso aínda con lixeiros ascensos e o vento do nordés. En xeral soprará moderado, pero na costa será moderado, incluso con intervalos fortes no litoral noroeste. Bueno, de sempre, o vento do nordés que por aquí, por esta zona, sobre todo, bueno, por as zonas costeiras, eso que sopra con unha certa intensidade fai que baixen un pouco ou se maticen un pouco as temperaturas, porque as temperaturas que nos pronostican para o domingo Meteo Galicia está situadas en 26 grados, xa digo que por aquí probablemente non se chegue a tanto por mor dese vento do nordés. O mellor que para a semana que ven, en principio, pois parece que pinta ben, sí que ven tamén, pois así, con bo tempo, con tempo anticiclónico, tempo soleado, temperaturas agradables, en fin, que...
Como diste, unha peste, vamos, unha cousa...
Sí, é certo, unha peste de sol que...
Hai que aproveitar para recoller as patacas, non?
Hai que aproveitar para cargar as pilas, que decía outro, sí. Bueno, deixame o tempo, imos a actualidade. Imos contarlles que noticias destacan a esta hora os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, e o certo é que as portadas dos diarios coruñeses, pois marcan unha xornada a de onte que foi especialmente negra en canto a accidentes de tráfico. Houve un accidente moi grave en Caldas con tres xóvenes mortos e tamén outro accidente en Ferrol. La Voz destaca que o conductor que morreu no accidente de Caldas xunto a outros dous xóvenes non tiña carné de conducir. Un sinistro que se produciu minutos antes da medianoite na Estrada Nacional 640. Os falecidos son dous motos e unha moza que tiñan entre 18 e 24 anos. Ao parecer o vehículo chocou contra dun camión. O conductor do camión manifestou que o coche veu como unha bala e a súa muller, que iba de acompañante, saiu despedida voando o asento do camión. Destaca tamén La Voz que compran un convento do século XV en Becerreá por 200.000 euros. Un arucense adquire Santa María de Penamaior na vía Cunín a Santiago. A hostelería terá que pechar no verao a unha da madrugada e o ocio nocturno ás 3. Galicia votou en contra desta proposta acordada e carga contra o do Executivo Central, lamentando que non teña en conta o esforzo das autonomías. Destaca la voz tamén que a ocupación da UCI COVID en Galicia regresa a niveis do mes de setembro e que Felipe VI inaugura en Santiago o primeiro Congreso Mundial Xacobeo. O goberno renuncia a penalizar a quen cotice pola base máxima e anticipe o retiro. Dous homes que eran parella acoitélanse mutuamente nunha vivenda en Vimianzo e un barco galego con tecnoloxía punteira busca a Ana e Olivia, as nenas de Tenerife, son outros titulares. Tamén destaca que Abel Caballero xa valida que o tren de Vigo a Madrid vaya pola variante de Santiago. Destaca tamén un obituario o adeus á deputada Isaura Belaires, que foi concelleira socialista en Vigo durante dúas décadas. Di que dirixentes populares creen que Feijó adianta o Congreso do PPDG para mostrar músculo diante de Casado, que a imputación de Cospedal na espionaxe a Bárcenas volve a sacudir o Partido Popular, que España celebra a suspensión de aranceles de Estados Unidos a produtos españoles pola tasa Google, e que morren en Ibiza dous xóvenes turistas tras caer dende un cuarto piso de un hotel. Ademais, que un home mata a súa muller en Girona, entregase na comisaría, e que a Xustiza Europea considera ilegal encadear contratos temporais sin prazos no sector público. Por último, que a banca pagará un euro pola rede en España do luso Novo Banco. A operación eleva o volume de negocio da entidade galega por enriba dos 100.000 millóns. Miramos agora os titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Adiante. Pois o primeiro titular con foto é que a Xunta estuda a próxima semana elevar os aforos das reunións sociais. Tamén que Sanidade e as comunidades autónomas enfróntanse polo lecer nocturno, que a vacinación a poboación entre 40 e 49 anos comeza o domingo en Santiago. Ilusión ante o regreso da orquestra aos satélites, outro titular. Máis de 200.000 persoas reciben a segunda dose da AstraZeneca nunha semana. Grupo IFE utilizará durante un máximo de 2 anos naves da antiga fábrica de armas, outro titular. Que 3 xóvenes menores de 25 anos morren nun accidente de tráfico en Caldas. A 10 km hora na C12, xa sabes que rúa esta é a nosa. Sí, sí. Tamén doantes o motor de outras vidas. Masterchef réndese a hostelería coruñesa, outro titular. O desemprego baixa en todos os sectores menos o primario na comarca da Coruña. Galicia lidera as vivendas turísticas tras as comunidades do Mediterráneo e Madrid. Detido un xoven tras 3 incidentes, un deles cun intento de apuñalamento. O pleno, bueno, están agora en pleno e la opinión, bueno, o retransmite aí en directo. Tamén que a Costa Galega é a zona con máis augas de baño calificadas como excelentes pola Unión Europea. Que a primavera deixou en Galicia un 21% menos de chuvias do habitual. Ao final vas ter razón, imos pasar sede. Tamén que a pandemia duplicou o síndrome do traballador queimado entre os sanitarios. Que o Big Data e o Scouting mataron o técnico vago e funcionario. Non me preguntes o que é iso do Scouting ni nada diso, porque non xa me perdo en tanto anglicismo. Tamén nos 90 había moito medo a sida, agora moita ignorancia, outro titular. Tamén que o Liceo saca a venda 400 abonos para a Copa do Rei e da Raíña. Que a comisión da Kitsen desconvoca a Rajoy e buscará unha nova data para Cospedal. 4 narcos detidos en Mijas por secuestrar a un exsocio por un fardo de hashish. Lambán recibe alta hospitalaria tras ser operado en maio polo seu cancro de colon. Darias pide explicacións a Simón pola súa acusación sobre intereses o respecto das vacinas. Testemunhas no xuízo do crime de Godelia. Gabriel sentía ciúmes dos seus fillos e falaba do sacrificio dun bebé. Tamén titula a opinión que España supera as 80.000 mortes por COVID e Sanidade comunica 4.984 novos contagios, que a Xustiza Europea devolve temporalmente a inmunidade a Puigdemont, que Cospedal acude a comisión da Kitchen a pesar da suspensión da súa declaración e, por último, Eurocopa 2021, horarios e onde ve los partidos en televisión en aberto. Estes son os titulares do xornal Opinión na súa edición digital, Xosé.
queda nos repasar a portada dixital del Ideal. Destaca que o peche de establecementos comerciais golpea con forza a Avenida dos Mayos na Coruña, que o Pleno Coruña se aproba a primeira ordenanza do galego para a Coruña, e que está sendo investigada unha veciña de Oleiros por roubar dous bolsos nun local de hostelería e no Choac. Tamén que os comerciantes locales da Coruña critican a tardanza na aprobación do Presco, que a mortalidade por COVID na SUCI sube entre pacientes de 41 a 60 anos, e que Someso contará cun novo bloque de vivendas de 16 plantas. A pandemia continúa estable e con tendencia á baixa en Galicia. E Feijó reproba que o goberno central queira limitar agora o proceso de apertura na desescalada. Así pechamos esta outra mirada de hoxe, así chegamos esta primeira parte de outra mirada. Chegamos ao remate desta primeira parte. Volvemos enseguida na segunda parte, hoxe xoves, como sempre, irémonos ao Ceida. Hoxe toca, por tanto, Espazo Ceida.